Fascinují svou krásou a na našem území se dají stále najít nové druhy. Mluvit budeme o orchidejích. I jízdní kolo slaví své výročí. Je to 200 let, co bylo vynalezeno. A modrá barva očí je mladší než jiné barvy. Přitom se v Evropě silně rozšířila. Vědci se snaží přijít na to, co zatím stojí. Dobrý den u Českého rozhlasu Plus, tady je Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Víte, že Evropané mají mnohem barevnější oči než obyvatelé ostatních částí planety? Naprostým kontinentálním unikátem jsou pak oči modré. Modrookých Evropanů přibývá, jak asi tušíte, směrem k severu. Jak vůbec modrá barva očí vznikla a proč se rozšířila jen v Evropě? To zkoumají vědci z Masarykovy univerzity v Brně. Více o tom teď povíme s Danem Mrázkem z naší vědecké redakce. Vítej.
Dobrý den.
Proč se brněnští vědci rozhodli zkoumat právě modrookost?
Brněnské vědce inspiroval výzkum v Norsku, při kterém se zjistilo, že modroocí lidé si často vybírají partnery zase s modrýma očima. A tak výzkumníky z Masarykovy univerzity napadlo podívat se na to, jaká je v tomto ohledu situace v České republice a na Slovensku. Zda to, že modrookým se líbí modroocí, platí obecně, nebo je to vlastnost pouze Norů.
A velmi mě zajímá, k čemu tedy vědci došli.
Brněnští výzkumníci zatím zhodnotili asi 1600 párů a ukazuje se, že modroocí Češi opravdu častěji, než by odpovídalo náhodě, tíhnou k modrookým partnerům. Tím se liší od hnědookých. Ti se naopak často dívají po partnerech s jinou barvou očí než hnědou. A třeba u zelenookých je to nejednoznačné. Zatímco v Česku zelenoocí lidé vyhledávají zase zelenooké, Slovákům se zelenýma očima na barvě očí partnera nezáleží.
Když ale zůstaneme u těch modrých očí, kde se vlastně vůbec vzali a jak vzniká modrá barva očí?
Původ modrých očí musíme hledat u moře, které má v názvu také barvu, ale jinou, u Černého moře. Právě tam vznikla mutace v genech, které ovlivňují barvu očí. Bylo to před necelými 10 000 lety, což je z genetického hlediska docela nedávno. A tak je modrá barva očí jednou z nejmladších. Od Černého moře se pak rozšířila severozápadním směrem. Možné vysvětlení nabízí Pavel Lízal z Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Možná se ta modrookost rozšířila se zemědělci, kteří migrovali právě z této oblasti do Evropy a stojí zatím takzvaná atraktivita vzácného znaku. Když je nějaký znak vzácný, tak ti jedinci s tím vzácným znakem se mnohem častěji účastní na rozmnožování, než by zase odpovídalo náhodě.
A když se modrookost dostatečně rozšířila, mohl nastoupit ten pozitivní výběr, tedy že modroocí hledají modrooké.
My už jsme v úvodu řekli, že výskyt modrookých lidí roste od jihu Evropy směrem na sever. A ví se proč?
Tak pro úplnou přesnost dodám, že modré oči mohou mít i obyvatelé jiných kontinentů, kteří ovšem mají evropské geny. Ale zpátky k tvé otázce. Na jihu Evropy má modré oči asi 20% obyvatel. V severní Evropě více než 70%. A Česká republika, ta je někde mezi tím. Modrookost Skandinávců může mít důvod v klimatických podmínkách. Lidé s touto barvou duhovky lépe vidí ve zhoršeném světle. A obecně v Evropě je méně světla než třeba v Asii. A proto se modrookost rozšířila právě k nám a ne jinam. A dvojnásob to platí pro sever Evropy. S častějšími mlhami a kratšími dny, nebo dokonce polární nocí. Pak se také zjistilo, že modroocí lidé se výrazně lépe než ostatní vyrovnávají se sezónní afektivní poruchou, ke které mají sklony právě severoevropané.
Souvisí právě s tím nedostatkem světla v průběhu toho roku. Čili ti lidé tím, že trpí tím nedostatkem toho světla, tak propadají tomu onemocnění. Trpí nějakými depresivními poruchami a takovými to příznaky.
Dlužno ale dodat, že toto všechno jsou pouze nepotvrzené teorie a nejspíš bude správně ode všeho trochu. Samotný přírodní výběr by na tak rychlé rozšíření modrookosti nestačil, takže je jasné, že tam musel sehrát roli i lidský faktor. Na konkrétní výsledky si ale musíme počkat až na konec výzkumu.
Tak a jak moc je ten lidský výběr vědomý? Asi těžko modrooký přijde za modrookým, nebo spíš modrookou, a řekne, líbíš se mi, chci být tvůj partner.
No tak takhle to asi opravdu nebude, jak také říká Pavel Lízal.
Že by si člověk řekl při seznamování, tento člověk má takovou barvu očí, proto se s ním chci seznámit, to asi ne. Je to jeden z těch parametrů, který to může ovlivnit, akorát, že většinou si to asi zřejmě neuvědomíme, anebo třeba když se zeptáme někoho, tak nám třeba řekne, já jsem třeba hnědouký, a víc se mi líbí modrooké ženy. Ale že bych jako primárně, když bych se chtěl s někým seznámit, tak první bych si řekl, tak podívám se na oči a podle toho se budu seznamovat, to asi taky ne.
Ostatně vědomost výběru není pro genetiky důležitá. Je zajímá to, že to prostě funguje. Jak je to možné, to je spíše otázka pro psychology.
A teď osobní otázka, Dane, jakou máš barvu očí ty?
No tak já mám zelenohnědou, takže asi mám nárok na partnerku s jinou barvou očí. Za to manželka ta je netypická, ta má modré oči, no a vybrala si mě.
Výborně, gratuluji, Dan Mrázek byl se mnou ve studiu. Díky, naslyšenou.
Také děkuji, naslyšenou.
Vývoj nových umělých membrán pomůže jak rozvoji energetiky, založené na trvale udržitelných zdrojích elektřiny, tak třeba i výrobě lepšího nealkoholického piva. Proč? To už ví Dalibor Zita.
Jedním z řešení, jak uskladnit přebytkovou energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů, jako jsou větrné či sluneční elektrárny, je uskladnit ji ve formě vodíku. Ten se dá pomocí přebytkové elektřiny vyrobit jednoduše elektrolýzou vody. Jak ale dostat vodík ke koncovým spotřebitelům? Řešení je na snadě. Přidávat vodík do stávající rozvodné sítě pro zemní plyn. Tato technologie je zatím v raném stádiu vývoje, ale už existují plány, jak zemní plyn doslova ředit vodíkem, jak vysvětluje Jakub Peter z Institutu makromolekulární chemie Akademie věd.
Já bych tuto technologii přirovnal k přidávání biopaliv do benzínu, to znamená, děláme to palivo ekologičtějším. Běžný spotřebitel, pokud by zrovna nějak nepotřeboval nějaký vodík k pohání nějakého palivového článku, tak nemusí dělat nic, postaví si hrnec na sporák a uvaří si prostě polévku stejně jako předtím. A ta výhřevnost toho zemního plynu je téměř stejná.
Vodík se tady pomocí rozvodné sítě dostane smíšený se zemním plynem až do našich domácností. Tam je možné ho spálit. Výhodou tohoto systému ale je, že je možné ho od zemního plynu oddělit a vyrobit z něj také elektřinu. Separace zemního plynu a vodíku je možná pomocí umělých membrán. Jak přesně tento proces vypadá, vysvětluje opět Jakub Peter z Akademie věd.
Pokud by ten dotyčný využil třeba takový membránový modul nebo zařízení využívající separační membrány, může si poměrně snadno a levně takto ten vodík odseparovat z toho systému a použít pro napájení palivového článku nebo třeba k nějakým jiným chemickým přeměnám. Pokud chceme oddělit jakoukoliv směs plynu, v tomhle případě třeba vodík od metanu, takovou nejelegantnější metodou je právě využití rozdílu fyzikálních vlastností těchto plynů, že v případě toho vodíku je to jeho nízká velikost proti metanu.
Tak to bychom tedy mohli získávat zelenou energii a například i snižovat energetickou závislost na jiných zemích. Umělé membrány slouží nejen při oddělování plynů. Velkou roli hrají například i u tekutin. V Česku konkrétně třeba při výrobě piva. V době zakládání plzeňského pivovaru se brala voda na výrobu piva z řeky. Měkká voda z Radbůzy se totiž perfektně hodila pro pivo plzeňského typu. Dnes se ale čistá voda čerpá z hlubokých studní a problém je, že je poměrně železitá. Musí se tedy odfiltrovat pomocí technologie reverzní osmózy, kde také velkou roli hraje membrána, říká Petr Pospíšil, technolog z firmy Mega.
Reverzní osmóza oceluje vodu pomocí tlaku, tlačí vodu přes membránu. Oni začali používat studniční vodu z vlastních zdrojů a tato studniční voda vlastně nevyhovovala na kvalitu varní vody. Byla hodně tvrdá, měla hodně železa, takže bylo potřeba odstranit železo, tvrdost. Železo nemá vliv na senzorické vlastnosti tolik, ale spíš na zákal. Voda se železem vypadá nepěkně, trochu rezavě. A pak se ta voda změkčí, to je zbaví se vápníku, horčíku především.
Membránová technologie se při výrobě piva může využívat také v mikrofiltraci a do budoucna možná půjde také o technologii výroby nealkoholického piva. Má to totiž tu výhodu, že i když se odebere alkohol, zůstane chuť a vůně opravdového piva.
Membránové procesy samozřejmě poskytují výhodu v tom, že mohou pracovat při nižších teplotách než konvenční procesy. Nedochází k poškození aromatického profilu piva, který je velmi důležitý právě pro finální chuť piva a samozřejmě taktéž pro konzumenty. Je to, řekněme, velké množství především organických látek, které se podílejí na právě na chuti, na barvě, na pěnivosti toho piva. Takže to je velmi důležité, abychom měli vhodný aromatický profil, abychom získali dobré pivo.
Vysvětluje Karolína Jastřemská z Chemicko-technologické fakulty Univerzity Pardubice. O vývoji nových membrán se bavili vědci na konferenci Membránové procesy pro udržitelný rozvoj právě na Chemicko-technologické fakultě Pardubické univerzity. Dalibor Zíta, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Bezmála 200 let staré jízdní kolo se před pár hodinami projíždělo po pražském Karlově mostě. Příznivci historické techniky tak oslavili 200. narozeniny tohoto vynálezu. Kolega Martin Srb byl na místě a zve vás na projížďku po historii cyklistiky.
Neříkej, že tohle někdy někdo bude používat.
Já tomu proroku velkou budoucnost.
Ne, kůň.
Kde kůň. Pak? Můj dřevěný kůň má budoucnost.
A teď je to nepohodlný a pomalý.
Kde pak? Uvidíš, takže za 200 let v Čechách bude mít dřevěný koně každý.
Na historickém kole se projíždí Boleslav Pára v roli německého vynálezce Karla Dreise, který poprvé předvedl svůj vynález 12. června 1817 v Mannheimu. Jeho oponentem je Pavel Eliáš, ale jenom na oko. Oba totiž sbírají historická kola a starají se o jejich expozici v Technickém muzeu v Liberci. A dnes vyvezli to nejstarší. Podle Dreise se mu říká Dreisina nebo Drezina, ale Dreise sám vymyslel název.
Laufmaschine,
jehací stroj. Depa kůň.
Na tom se jezdí jako na klasickém dnešním dětském odrážedle, že pouze sedíte na sedátku a nohama se posunujete dopředu tím, že se vlastně odráží.
Šlapací pohon v té době už existoval, poháněl například kolovraty, ale Dreise si ho zřejmě netroufl použít v podmínkách, kde šlo o bezpečnost a život jezdce.
Stejně tomu nevěřím, že se udrží rovnováha. Jak by to mohlo být? To vysvětli fyzikou.
Mimochodem, do dneška nemají fyzikové a matematikové úplně jasno v tom, jak udržuje rovnováhu pohybující se jezdec na pohybujícím se kole. Rovnice je to příliš složitá.
Sadíme se o jednu poctivou Plzeň, ale ta v té době ještě nebyla. Bylo ještě plzeňský pivo, se ještě nedalo pít v té době.
Karl Dreise přišel se svým vynálezem v pravý čas, a sice pár let po největším sopečném výbuchu v dějinách. Sopečný popel rozházel počasí po celé zeměkouli. V Evropě se neurodilo obilí a hrozil hlad. Lidé museli porážet na maso i tažné koně.
Kde pak? Koně musíš krmit. Musíš se o něj starat. Bezúdržbovej.
Popularita drezín trvala poměrně krátce. Když totiž dorostla nová generace koní, lidé se rádi vrátili k pohodlnějším dopravním prostředkům.
To kolo se stalo velice rychle populárním prostředkem, aspoň teda v té krátké období té životnosti tady těch strojů, protože potom to vlastně lidem přišlo natolik nepohodlné a byly taky vydávány různé zákazy, protože lidi s tím jezdí spíš po chodníku, než po kamenité dlažbě vozovek, takže se stávaly střety s chodci a proto byly vydávány různé městské patenty na zákaz jízdy těmito stroji po městě.
Obnovený zájem o kola nastal až ve druhé polovině 19. století s nástupem průmyslové revoluce a dalších generací vynálezců, vysvětluje Pavel Eliáš.
Ještě 40 let si vzpomněli ve Francii nějaký pan Michaud, přišel na další geniální nápad šlapky na přední kolo. Z toho se pak vyvinulo vysoké kolo, ale to bylo nebezpečné, začal jsem to říkat ovdovňovač. Nejnebezpečnější byly jízdy z kopce dolů, protože kdo včas nesles, tak tam pak opravdu šlo o život.
Vynálezci v Anglii se vrátili k nižším kolům a vybavili je řetězovým převodem. Koncem 19. století kola dostala pneumatiky. V první polovině 20. století pak přibývala další vylepšení, například odpružené rámy nebo měnitelné převody. Na otázku, kdo vymyslel moderní jízdní kolo, tak není jednoduchá odpověď. A příznivci cyklistiky se proto vracejí raději hlouběji do historie ke Karlu Dreisovi.
Stalo se tak v odpoledních hodinách dne 12. června roku 1817 a byl to malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo.
Z pražského kamenného aneb Karlova mostu Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po půl třetí na Plusu.
Na světě bychom našli zhruba 26 000 druhů orchidejí. Mnoho jich roste i u nás. Čím nás fascinují tyto rostliny a čím fascinují botaniky? To už je otázka pro našeho dnešního hosta, doktora Jana Ponerta, který je vědeckým pracovníkem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a také kurátorem tropických rostlin Botanické zahrady hlavního města Prahy. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Tak pojďme říct, čím jsou orchideje zajímavé pro botanika? Čím jsou výjimečné? Je to ta vizuální krása, nebo v tom je něco jiného?
Ona to bude asi směs několika různých podnětů. Jednak to bude i ta vizuální krása, ale bude to i řada takových opravdu neobvyklých vlastností, které ty orchideje mají. A já bych teď vypíchnul to, že orchideje jsou vlastně největší čeledí rostlin, kterou dnes známe, mají největší počet druhů a osídlili všechny kontinenty, kromě Antarktidy, což je právě řadí jako dost zajímavou skupinu, na které lze zkoumat ty procesy, které vedou k tomu, že některé rostliny jsou úspěšnější, jiné jsou méně úspěšné, a snažit se zjistit, proč zrovna orchideje byly takhle dobré v tom osídlování světa.
Vy už jste tímto částečně odpověděl na moji další otázku, a to je, kde všude na světě najdeme orchideje a jaká z těchto oblastí je pro botanika nejzajímavější?
Tak najdeme je opravdu tedy všude mimo té Antarktidy a mimo nějakých extrémních pouští nebo oblastí, kde je celý rok led, mráz a sníh. Ale která oblast je nejzajímavější, to není úplně jednoduchá otázka, protože pro každého bude nejzajímavější jiná oblast.
Není to místo s tím největším výskytem nebo s výskytem nejvíce druhů?
To by mohlo být jedno
z
těch zajímavých
míst. Napadá mě třeba možná takové, kde jsou orchideje nejkrásnější. A kde to je?
No právě nejkrásnější to bude těžké vybrat, protože všechny jsou krásné, ale každá jinak. A teď pro každého člověka bude nejkrásnější jiná orchidej, která bude růst někde jinde na světě. Ale kdybychom tedy chtěli hledat místo, kde jich bude nejvíc pohromadě, tak to budou určitě tropy. Orchidejí v tropických oblastech je mnohem více než v mírných pásech. A z těch tropů asi úplně nejbohatší budou Andy, horské polohy v amerických Andách.
Z toho, co jsme řekli, vyplývá, že můžeme najít orchideje i u nás. Četl jsem dokonce, že se i u nás dají ještě objevit neznámé druhy orchidejí. Pojďme ale na začátku říct, jaké orchideje rostou v České republice.
Tak u nás můžeme najít něco přes 60 druhů, což z těch 26 tisíc je vlastně hrozně malý zlomeček.
Ale stejně mi to číslo přijde velmi vysoké. Přiznám se, že jsem donedávna vůbec netušil, že jsou i u nás orchideje.
Ano, jsou. Ale většina z nich už jsou poměrně drobné rostlinky, u kterých laik asi na první pohled vůbec neodhadne, že to je orchidej. Navíc většina z nich si u nás vybírá dost specifické prostředí a nenajdeme je úplně všude. Většina z nich jsou dost vzácné rostliny, které rostou jenom v určitých místech, takže není jednoduché se s nimi setkat.
A teď k tomu, je tedy možné v České republice ještě najít nové druhy orchidejí, takové, které neznáme?
Tak teoreticky to možné je a občas se to opravdu stane, ale tady už je potřeba si nepředstavovat, že by někdo našel rostlinu, kterou do té doby nikdo neviděl. Tady už se druhy objevují jiným způsobem, a to tak, že my máme nějaké povědomí o tom, jaké rostliny u nás rostou, a některé jsou si více podobné, některé jsou si méně podobné. A tím, jak se zlepšují naše metody, kterými ty rostliny můžeme zkoumat, tak se stále lépe a lépe dokážeme dobrat toho, jak si jsou příbuzné a které z nich vlastně mají patřit do jednoho druhu a které ne. Takže je možné ty rostliny, které už známe, ještě lépe prozkoumat a třeba takhle zjistíte, že některé ve skutečnosti jsou dva různé druhy, když dosud se jevily jako druh jeden.
Podařil se v poslední době nějaký takový objev na našem území? Víte o nějaké nové orchideji, kterou čeští botanici objevili?
Tak jako příklad bych mohl uvést prstnatce. To je takový rod, kde právě ty bariéry mezi jednotlivými druhy nejsou úplně jasné a také ty druhy se mezi sebou velmi snadno kříží. A v relativně nedávné době byl v Bílých Karpatech rozpoznán nový druh prstnatce, který podle současných znalostí roste na jedné jediné louce, kde právě vznikl patrně tím, že se jiné druhy skřížily a vytvořily úplně nově vypadající rostlinu, která na té jedné louce se už chová jako stabilní druh. Jmenuje se to prstnatec karpatský a to je asi jedna z posledních orchidejí u nás objevených.
Kterou orchidej u nás můžeme najít tak nějak běžně? I my, kteří rádi sledujeme přírodu a květiny a touláme se třeba někde venku.
Takových orchidejí bude několik. Já bych jako příklad uvedl asi okrotici bílou. Je to taková malá rostlinka, má to pár zelených listů, na vrcholu stonku potom nějaké bílé květy. Ty květy se někdy dokonce ani neodvírají, ta rostlinka je schopná se samoopylit, takže ten květ se většinou tak trochu pootevře, ani se neotevře úplně a samoopilí se jako ten málo pootevřený květ. A tohle je rostlinka, která kromě toho, že ji občas najdeme v zachovalých listnatých lesích, které jsou smíšené a je tam často buk, nebo habry, nebo lípy, tak ona se naučila velmi dobře osídlovat nově vysázené porosty lip. A v podstatě pokud je někde vápnité podloží a vysázený porost lip, tak je dost velká šance, že tam tahle orchidej bude růst a lze ji třeba často najít i přímo v Praze.
Mm-hmm. Lidé asi vnímají orchideje často jako okrasné květiny. Mně se zdá, že v posledních letech je tu jakýsi boom v tom prodeji těch orchidejí, které můžeme pěstovat třeba doma za oknem. Zdá se mi to, nebo to je pravda?
Tohle je určitě pravda. Před nějakými třeba 30-50 lety byly orchideje opravdu raritou. Dnes několik málo orchidejí, které se osvědčily v bytech a které se lidi naučili rychle a efektivně množit, tak se stalo opravdu běžnou součástí květinářství a běžnou součástí prodeje. A velký podíl na tom má asi i to, že dnes můžeme orchideje dovážet z celého světa a právě většina těch orchidejí, které u nás koupíme, tak byly vypěstované v Asii nebo případně někde jinde v tropech a jsou k nám dovežené už jako předpěstované rostliny.
Ono je to velmi vděčné, protože tyhle ty orchideje často kvetou, alespoň z mého subjektivního pohledu, a člověk má pocit, že je takovým jako výborným amatérským botanikem. Pojďme ale k dalšímu využití orchidejí. Kde všude se s orchidejemi můžeme setkat, k čemu člověku slouží? Tam si myslím, že jsou i nějaké medicínské účely.
Určitě jsou. Tady jednak můžeme připomenout vanilku, která patří mezi orchideje a tu asi známe všichni.
Ano.
Ale patří sem i další orchideje, které lidi nějak využívají. Takovým extrémem může být, když se podíváme na přírodní národy různé a takovou tu tradiční medicínu, která u mnoha těch přírodních národů je nějak rozvinutá a která potom ještě více rozvinutá je třeba v té jihovýchodní Asii v podobě nějaké čínské medicíny a tak podobně. A tam se využívá opravdu velké množství orchidejí. Těžko vybrat jednu nejdůležitější, ale možná jako takový příklad nějaké raritky, tak v čínské medicíně je dost významnou služkou právě jedna orchidej, která se latinsky jmenuje Gastrodia. A tohle je orchidej, která je celá nezelená. Je to rostlina, která celý život parazituje na nějakých houbách v zemi. A jenom když kvete, tak vyroste nad zem květní stvol. Číňani tuhle rostlinu sbírají a právě její podzemní hlízy, které jsou vyživované tou mykorhizní houbou, tak ty jsou používané v čínské medicíně. A tuhle tu rostlinu se Číňané naučili pěstovat. A dnes je to vlastně jediná nezelená rostlina, která se ve velkém pěstuje k nějakým ekonomickým účelům.
Tak a kromě vanilky najdeme možná ještě další příklad využití orchidejí.
Pokud se vrátíme k nám do Evropy, tak tady má tradici využití salepu, což klasický salep, tak jak býval dřív, znamená to, že sebereme orchidej v době květu, nějakou orchidej, která má pod zemí pěkné kulaté hlízy. Celou tu rostlinu samozřejmě vyrijeme a zabijeme, ale sebereme tu novou, zdravou, čerstvou hlízu, ta se zpracuje a z ní se připraví ten nápoj salep. V současné době už tedy většina salepů, se kterým se u nás setkáme, tak tam je velmi malé procento těch orchidejových hlíz, a je to nastavené jinými složkami, ale v tom klasickém salepu opravdu ty orchidejové hlízy jsou tou hlavní součástí.
S botanikem Janem Ponertem si dnes povídáme o orchidejích. Říkali jsme, že na území České republiky se vyskytuje, pokud si dobře pamatuji, zhruba 60 druhů orchidejí.
Možná něco přes.
Jsou některé z nich ohrožené a jak je to vůbec s ohroženými druhy orchidejí na světě?
Tak ohrožených jich u nás je poměrně dost. A v celosvětovém měřítku bychom těch ohrožených orchidejí našli také hodně. Tohle souvisí zase s větším množstvím různých faktorů, ale takový hlavní je bezesporu změna obhospodařování krajiny a narůstající lidská populace, která stále více a více vlastně likviduje ty přirozené nebo polopřirozené biotopy, ve kterých ty rostliny mohly růst. Takže je stále méně a méně místa, ve kterém ty orchideje mohou být. Ať už je to třeba v tropech kácení pralesů, většinou s účelem vytvořit plantáž pro nějaké zemědělské plodiny, tak tam je celkem očekávatelné, že pokud vykácíme velký kus lesa, tak těch orchidejí ubyde. A tady v Evropě se zase řada orchidejí adaptovala například na smíšený les, který nikdy nevykácíte do hola, ale který pořád se obnovuje a kácí se probírkou, což v dnešní době není vůbec samozřejmá záležitost. Nebo třeba na extenzivně obhospodařované louky nějaké řídce pasené pastviny, které dnes také vlastně už nejsou, to se nikomu nevyplatí, buď je to pastvina intenzivní, pohnojená s velkým množstvím zvířat, to ty orchideje nezvládnou, anebo se to naopak nechá zarůst nějakými dřevinami. Takže tohle jim většinou nevyhovuje a vzácných je opravdu hodně. Tady lze ještě říct jednu věc, že většina orchidejí má poměrně malou jakoby populační hustotu, jinými slovy řečeno má malý počet jedinců, které vytváří populaci toho daného druhu. A také orchideje jsou velmi dobré v tom, aby vytvářely nějaké symbiotické vztahy s jinými organismy ve svém okolí. Takže v přirozeném prostředí jim tohle dokáže velmi dobře pomoct k tomu, aby obstály v nějakých obtížných podmínkách. Ale když se potom to prostředí mění, často vlivem lidské činnosti, tak pokud narušíme ty ostatní organismy, se kterými ty orchideje mají symbiózu, tak pak vymizí i ty orchideje, protože už jsou na nich závislé. Takže ty orchideje opravdu jsou oproti většině jiných rostlin takovou i více ohroženou skupinou právě díky těmhletěm vztahům.
Říká botanik Jan Ponert, který byl dnes hostem našeho magazínu. Pane doktore, děkuji za rozhovor.
Také děkuji.
A tímto rozhovorem jsme vyčerpali dnešní témata magazínu Leonardo. Poslouchejte nás zase zítra tady na Českém rozhlase Plus. Hezký den vám přeje Josef Kluge.